Lai gan lielais vairums skolēnu dziesmu un deju svētku dalībnieku Rīgā ieradīsies tikai rīt, svētku programma jau šodien sola daudz interesantu notikumu. Turklāt ne visos vajadzēs biļetes, kas uz lielajiem koncertiem jau sen kā izpirktas. Pusdienlaikā meža kapos godinās mūžībā aizgājušos kultūras darbiniekus, bet stundu vēlāk dzelzceļa vēstures muzejā atklās izstādi rakstu darbi, kurā apkopoti mākslas pulciņa audzēkņu darbi keramikā, stiklā, tekstilā, metālā un citos materiālos. Bet divos dienā notiks oficiālā svētku ieskandināšana. Tā tradicionāli risināsies vecākajā Rīgas parkā, Viesturdārzā jeb Dziesmu svētku parkā, kur pirms 142 gadiem notika pirmie vispārīgie latviešu dziedāšanas svētki. Svētku ieskandināšanas pasākumam dots nosaukums tikai saknes neatdot. Un tas pulcēs pārstāvis no visiem Latvijas novadiem. Uzstāsies dziesminieks Goran Gora ar grupu un Rīgas skolēnu pils dziedātāji, dejotāji un koklētāji. Kā arī specializētās airēšanas skolas audzēkņi. Un tad jau sekos lielie vakara koncerti. 4. pēcpusdienā Dailes teātrī uz skatuves kāps tautas dejotāji, kas plūkuši lauras skatēs. Koncertu vakarā raidīs arī Latvijas televīzijā. 5. pēcpusdienā Ķīpsalā pirmo reizi skatītāju vērtējumam atrādīs mūsdienu deju lielu zvedumu Te mēs esam, kas tādā mērogā skolēnu dziesmu svētkos notiks pirmo reizi. Bet 7. Vakarā Lielajā ģildē uz skatuves kāps 24 izglītības iestāžu simfoniskie un kameraorķestri ar aptuveni 800 dalībnieku. Skolēnu dziesmu svētku garu varēs sajust arī Latvijas radio klausītāji. Svētku oficiālais radio 5LV visu nedēļu raidīs no stācijas laukuma. Šonedēļ uz turieni pārcelsies arī Latvijas radio 1 raidījums Kultūras rondo, ko vadīs Zigfrīds Muktupāvels kopā ar Māru Upmani Holšteini. Kā drosības stācijas laukumā valdīs vakaros, stāsta 5LV producente Kristīna Komarovska.
Jau šovakar pulksten 6:00 būs korciņas, tas būs kaut kas nebijis 5LV ēterā. Divi kūri stāsies viens otram pretī, izpildot dziesmas, kuri viņi uzzināja tikai pagājušajā piekdienā. Proti viena būs populārā dziesma, kādas tās būs to klausieties pulksten 6:00 vakarā, un viena būs dziesma no dziesmu svētku repertuāra. Un trešā dziesma, par kuru eksistenci viņi nemaz vēl nenojauš, būs dziesma, kuras vārdus mēs izdalīsim korim. Tad nu redzēsim, kurš koris būs stiprāks.
Kuru cīņas ik vakaru, izņemot ceturtdienu, varēs vērot arī klātienē pie 5LV studijas stācijas laukumā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.